Saudarābijas kroņprinča un faktiskā valdnieka Muhameda bin Salmana vizītei Eiropā tiek pievērsta ļoti liela uzmanība, jo tā parāda, ka rietumvalstis ir gatavas pārkāpt pāri šokajošajai disidenta Džamal Kašogi slepkavībai. Vispirms Saudarābijas kroņprinces apmeklēja Grieķiju, kur tika parakstīti vairāki sadarbības dokumenti. Viņa otrā pietura ir Parīzē, kur vakariņās Elizejas pilī kroņprinci uzņems Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Varētu teikt, ka Bin Salmana atgriešanās starptautiskajā apritē aizsākās ar neseno ASV prezidenta Joe Bidena vizīti Līča reģionā. Toreiz tikšanās laikā tika apspriesta arī Kašogi slepkavība, kuru pēc ASV spēcdienestu domām pasūtīja kroņprinces. Pēc šīs tikšanās Saudarābijas ārlietu ministrs Faisals bin Farhans al-Sauds faktiski atkārtoja šīs valsts oficiālo pozīciju, ka šī slepkavība bija kļūda, ko pieļāva drošības dienestu darbinieki.
The Crown Prince responded to President Biden's remarks on the Khashoggi affair quite clearly.
Kroņprinces ir skaidri pateicis, ka kaut arī šis noziegums ir ļoti nepatīkams un riebīgs, karaliste pret to ir izturējusies ļoti nopietni un ir rīkojusies, kā nopietnai valstī pienāktos. Visās valstīs ir kādas problēmas un kļūdas, tostarp arī ASV. Kroņprinces ir norādījis, ka arī ASV iepriekš ir pieļāvusi kļūdas un pēc tam spērusi soļus, lai tos labotu, gluži tāpat kā mūsu karaliste. Līdz ar to karaliste ir rīkojusies kā atbildīga valsts un spērusi nepieciešamos atbildes soļus.
Organizācijas Amnesty International ģenerālsekretāre Agnesa Kalamāra sacīja, ka viņu ļoti satrauc Saudarābijas kroņprinča vizīte Eiropā. Iepriekš viņa bija ANO īpašā ziņotāja, kas pētīja Kašogī lietu, tadēļ Kalamāra uzskata, ka Bin Salmans ir un paliek slepkava. Tomēr karš Ukrainā liek rietumiem atjaunot saites ar naftas ieguves reģioniem. Trešdien apmeklējot Āfrikas valsti Beninu, Macrons veltīja Krievijai asu kritiku.
La Russie a commencé.
Būtībā Krievija ir sākusi jaunu pasaules hibrīdkara paveidu. Krievija ir nolēmusi, ka informācija, enerģētika un pārtika ir kara līdzekļi, ko var izmantot kontinentālajā imperialistiskajā karā pret Ukrainu. Tas ir karš par teritoriju, kas, kā mums šķita, bija pazudis no Eiropas teritorijas. Tas ir 20. vai pat 19. Gadsimta karš. Es tagad atrodos kontinentā, kas ir daudz cietis no koloniālā imperialisma. Krievija ir viena no pēdējām koloniālajām varām, jo tā ir nolēmusi iebrukt kaimiņu valstī, lai īstenotu savas intereses. Tā ir realitāte.
Jāpiebilst, ka Francijas prezidents nesen Elizejas pilī ir uzņēmis arī apvienoto Arābu Emirātu un Ēģiptes vadītājus. Arciums Kanahos, Latvijas Rādio.